بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I sidste uge, sidste weekend, der blev der afholdt valg i Tunesien. Og inden for det her emne, så vil vores bror holde et oplæg omkring, hvad gik den ud på, og hvad er det vigtigt for os som muslimer at forstå. Og med det giver ordet videre, inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما ثقتي واعتصامي وتوكلي إلا على الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Den 23. oktober 2011 blev der gennemført et valg i Tunesien. 9 måneder efter at diktatoren Ben Ali tog flugten til Saudi-Arabien. Det her valg er i de internationale medier og af vestlige ledere blevet beskrevet som en stor sejr for demokratiet i Mellemøsten. Der er blevet gjort, det her valg er blevet gjort til et forbillede for andre lande som Egypten og Libyen, og Tunesien bliver konstant lykønsket med det her valg. Men hvad går det her valg i Tunesien i virkeligheden ud på? Hvad er konsekvensen af valgets resultat? Hvem har mon interesse i den politiske proces, der foregår i Tunesien? I hvilken retning bevæger det landet i forhold til revolutionen og opstanden tidligere i år? Hvad skal vores standpunkt være som muslimer? Hvilket budskab har vi vedrørende begivenhederne i Tunesien? Og hvordan skal man forholde sig til det fremadrettet? Det er de spørgsmål, som jeg vil tale om og forsøge at give nogle svar på her, inshallah. I vestlige medier er det blevet omtalt som et parlamentsvalg. Men i virkeligheden er der hverken tale om et parlamentsvalg eller præsidentvalg. Det er faktisk et ret atypisk valg i forhold til de gængse demokratiske valg. Valget i Tunesien handlede nemlig om at nedsætte et grundlæggende råd, der skal skrive en ny forfatning til landet og definere det nye politiske system i Tunesien. Det skal tage mindst et år, og først derefter kan der udskrives parlamentsvalg og præsidentvalg. Det vil sige, at det handlede om at fastlægge rammerne for det politiske system i Tunesien, så i den forstand er det ret afgørende, hvordan det ser ud. Det, som er interessant her, det er, at allerede før, at folk havde sat deres kryds, så var der faktisk sat nogle ret afgørende rammer for valget, og dermed også valgets udfald. For det første, så er der selve valgloven, som overgangsregeringen havde vedtaget. Den her valglov er indrettet sådan, at så mange som muligt af de politiske fraktioner inddrages i den kommende proces. Det vil sige, uanset antallet af stemmer, så er der et såkaldt proportionelt repræsentation, og det vil sige, at der er kvoteret en relativ del af indflydelsen til forskellige partier. Så er der ikke et parti, der kan dominere processen for grundlæggelsen af det nye politiske liv i Tunesien. Det vil sige, at nu skal Nahda, det såkaldte islamiske parti, sidde sammen med sekulære partier og muligvis venstreorienterede og andre og skrive Tunesiens nye forfatning. De skal være lovgivere med andre ord. I medierne der er man gået lidt hen over den her særprægede valglov. Den er blevet begrundet med pluralisme og et opgør med etpartistyret. Men i virkeligheden er det en meget atypisk og uset valglov, selv med demokratiske briller. Min pointe her, det er, at loven den langt hen ad vejen prædefinerer, hvordan den politiske proces ser ud efter valget. Alle partierne har naturligvis kendt til den her lov og accepteret betingelserne for valget, og det kompromispræget spil, som de bliver en del af efterfølgende. Hvem der har interesse i, at det er indrettet på den her måde, det vil jeg lige vende tilbage til lidt senere. En anden bemærkelsesværdig ting ved valget er den pludselige mangfoldighed af partier, der opstod ud af det blå i løbet af få måneder i Tunesien. Folk i Tunesien kunne stemme på en forvirrende vifte af 112 partier og hundredvis af uafhængige kandidater. Undersøger man det politiske liv i Tunesien, eller manglen på samme, før at Ben Ali tog benene på nakken, så kunne de aktive partier tælles på en hånd. Amerikanske ambassadeindberetninger, som Wikileaks har gjort tilgængelige, nævner også, at der ikke har eksisteret nogen reel form for organiseret opposition, selv ikke på græsrodsniveau. Når det var tilstanden i begyndelsen af det her år, hvor kommer så pludselig alle disse over 100 partier fra, ud af den blå luft, når de ikke har nogen organisatorisk historie eller tilstedeværelse blandt folk på gaden eller i det virkelige liv? I bedste fald, så er det kunstigt og forvirrende. I værste fald er det en konstrueret politisk landskab, som skal give et indtryk af pluralisme og fungerende demokrati, og samtidig aflede folk fra deres reelle ønsker og krav fra revolutionen. De mere end 1000 vestlige valgobservatører, der har overvåget valget, de siger alle sammen enstemmigt, at det var et fuldstændig frit og retfærdigt valg. Tunesien er pludselig blevet et mønsterdemokrati. Men helt frit var det vist ikke alligevel. For nogle partier blev forbudt, før den politiske proces var gået i gang. Blandt andet Hizb ut-Tahrir på grund af deres principielle holdninger til republikken. Ikke nok med det, så forsøgte myndighederne at forhindre Hizb ut-Tahrir i at afholde et pressemøde om valget, hvor forfatningen til kalifatet blev præsenteret. Den islamiske forfatning, som partiet har adopteret og udgivet, og som udelukkende baserer sig på detaljerede beviser fra Koranen og fra Sunna. Med Allahs hjælp, så afholdt partiet alligevel sit pressemøde uden for det planlagte sted, med stor interesse fra journalisterne. Det vil sige, at det reelle islamiske alternativ skal forhindres i at nå ud til folk. Folk i Tunesien skal berøves muligheden for en ren islamisk forfatning, som de kan tage stilling til. Og hvorfor? Hvorfor, kan man spørge. Hvorfor må tuneserne ikke tilbyde sin forfatning, der alene er baseret på islam, og som stemmer overens med deres overbevisning og deres værdier? Og det eneste, som har givet dem storhed og ære i deres historie. I stedet for, så skal de vælge mellem forvirrende udvalg af ukendte partier, som alle sammen vil indføre sekularisme, og så et sekulært parti med et islamisk dæknavn. Det er det kunstige valg, muslimerne i Tunesien stilles overfor. Så er det ikke underligt, at den sidste mulighed er blevet vinderen. Og så skal det her udvalg af partier bagefter sidde bag lukkede døre og definere landets fremtid og skrive en forfatning på folks vegne. Det er uhæderligt. Det er at snyde folk i Tunesien for deres bærede revolution. Og det er valgets realitet i Tunesien. Apropos uhæderlighed, så vil jeg ikke overraskende tale lidt om vestens indblanding i Tunesien i forhold til den politiske udvikling. Som I nok ved, så er vestlig indblanding i Tunesien ikke noget nyt fænomen. Allerede i midten af 1800-tallet, da Tunesien var en provins af det osmanniske kalifat, der lånte Frankrig guvernøren en masse penge på en masse betingelser, så han kunne modernisere blandt andet militæret. Tunesien blev lokket i en gældsfælde, og efter at Tunesien var blevet erklæret bankerot, så besatte Frankrig Tunesien i 1881 og gjorde det til et fransk protektorat. Det var så indtil 1956, hvor Tunesien formelt blev selvstændigt, men i praksis bevarede vestlige stormagter, særligt Frankrig og Storbritannien, stor indflydelse i landet, økonomisk, politisk, kulturelt og endda sikkerhedsmæssigt. Habib Bourguiba udnævnte sig selv til præsident på livstid, og han bevarede intime bånd til Vesten, og han vestliggjorde og liberaliserede alle sfære i samfundet. Bourguiba var kendt for at være anti-islamisk og hardcore sekulær, i stil med Mustafa Kemal. Han spiste og drak åbenlyst i ramadanen, og han blev berømt for et videoklip, hvor han tager tørklædet af en kvinde på gaden. De muslimske kvinder skulle tvinges til vestlig frihed. Det var stilen. Enhver islamisk stemme blev slået hårdt ned, og tortur af politiske aktive eller blot praktiserende muslimer var udbredt og normalt. En af de få, eller måske den eneste af de islamiske kræfter, der har overlevet regimet, er faktisk Hizb ut-Tahrir, og det ses her efter opstanden og Ben Alis fald. Ben Ali fulgte i Bourguibas spor, og i alle de her årtier var Tunesien en nær allieret af Vesten. Lige før Ben Alis fald så vi, hvordan Frankrig åbenbart stadig opfatter Tunesien som en fransk enklave i Nordafrika, da udenrigsministeren foreslog, at Frankrig kunne give såkaldt teknisk sikkerhedsassistance for at opretholde ro og orden. Samme minister og andre plejede at holde sommerferie på Tunesiens luksusferiesteder, og det var endda på regimets regning, som det blev afsløret. I 2009 blev USA's udsending George Mitchell sendt til Tunesien for at overbringe Obamas varme respekt til diktatoren Ben Ali. Og Obama beviste sin ord ved at søge kongressens godkendelse til salg af militær udstyr til Ben Ali samme år. Det vestlige billede af Tunesien har været, at det er en stabil, sekulær enklave i det vilde Mellemøsten. En illusion om et dejligt turistland med badestrande, golfbaner og frigjorte kvinder. Men som revolutionen og dens kølvand har vist, så er Tunesien langt fra åndsforladt. Under overfladen har der ulmet en islamisk vækkelse, og undertrykkelsen af islam i Tunesien har givet bagslag. Udover at vi ser en massiv tilslutning og opbakning til det islamiske kald i Tunesien nu, så er der en række interessante WikiLeaks-dokumenter om Tunesien, som jeg var lidt inde på før. De her indberetninger fra den amerikanske ambassade i Tunesien indeholder vurderinger af det politiske liv og befolkningens tilbøjeligheder. Konklusionen er gentagne gange, at på trods af den manglende synlige organisatoriske tilstedeværelse og på trods af politisk udelukkelse af islam, så er netop islam det eneste, der har ideologisk potentiale til at tiltrække og lede folk i Tunesien i fremtiden. Nationalisme, socialisme eller andre idéer har ikke længere fat i befolkning og kan ikke lede dem. Og det er den amerikanske ambassadør, der beretter det her. Og de her indberetninger er for år 2006 og 2007. Det vil sige, at Vesten, i hvert fald USA, har været klar over, at det fremtidige politiske liv i Tunesien skulle have et islamisk præg for at kunne være nogenlunde holdbart i befolkningen. Så med andre ord, hvis man skulle sætte sine penge og sin politik i landet på nogle kræfter, så skulle det være nogle såkaldte moderate muslimer, som kan have en troværdighed og en appel i befolkningen i kraft af deres islamiske islet. Og samtidig skulle det være nogen, der var villige til at føre en pro-vestlig politik, garantere en fortsat liberal økonomi og bekende sig til demokrati og friheder, så de kunne have legitimitet internationalt. Det er her valgets vinder, partiet Ennahda, kommer ind i billedet. De tilbyder nemlig alt det, jeg lige har nævnt, og har faktisk gjort det siden 90'erne. I hvert fald på ledelsesniveau. Som et eksempel, så sidder jeg her med en amerikansk ambassadeindberetning fra Tunesien, offentliggjort af Wikileaks. Jeg vil lige referere lidt fra den her rapport, fra den amerikanske ambassadør, for den er meget sigende i forhold til den politiske udvikling i Tunesien. Indberetningen beskriver et møde, der fandt sted i Tunis den 15. august 2006, arrangeret af et amerikansk center for islam og demokrati. Til det her møde med amerikanske embedsmænd fra ambassaden, var der adskillige navngivende folk, og de beskrev sig selv som moderate islamister. Herunder var der en af grundlæggerne af Nahda-partiet, som var forbudt dengang. De udtrykte et ønske om at genåbne en dialog med amerikanerne. De hævdede, at den her dialog var blevet forstyrret efter den tunesiske regerings forfølgelse af Nahda i begyndelsen af 90'erne. Og i den forbindelse så understregede de fælles interesser, som de havde med amerikanerne, med USA, blandt andet at fremme demokrati og menneskerettigheder i Mellemøsten, og særligt i Tunesien. Ambassadøren fremhæver, at manden, som var medgrundlægger af Nahda, han argumenterede på linje med amerikanernes politik. Manden, som skal forestille en såkaldt islamist, han argumenterede for, at Tunesien kunne tjene som en model for demokratiske reformer i Mellemøsten. Han forklarede, at Tunesien er et homogent samfund, og så sagde han, at der heller ikke er stor forskel i den intellektuelle elite, hverken mellem de sekulære eller de islamiske. Som om det ikke var nok, så sagde han, og jeg citerer lige fra ambassadørens rapport, vi er alle elever af Bourguiba. Vi er alle elever af Bourguiba-skolen, som er funderet i europæiske værdier som demokrati og menneskerettigheder. Citat slut. Og for at afslutte sin salgstale, så sagde den her mand fra Nahda til de amerikanske embedsmænd, at det faktum, at Tunesien i modsætning til andre arabiske lande er 90% sekulær, det er opmuntrende for udsigterne til udvikling af ægte demokrati. Subhanallah. Han nævner det som noget positivt. Han indrømmer, at den Nahda er sekulær, selvom de kaldes islamisk. Selv ambassadøren kunne ikke lade være med at bemærke ironien i, at det her det kom fra en islamist. Ambassadøren nævner også, hvordan embedsmændene blev endnu mere interesseret og spidsede ører, da manden forsikrede, at selvom Nahda ikke havde en funktionel organisation i Tunesien, så nåede de stadigvæk bred støtte i hele landet. Og han henviste til valget i 1989, hvor de fik en vis del af stemmerne. Det vil sige, manden sidder tydeligvis og sælger sig selv til amerikanerne tilbage i 2006. Og der er desværre endnu mere. De tunesiske deltagere på mødet fremhævede yderligere deres opfattelse af amerikanske interesser i regionen. De erklærede, at USA har brug for at genetablere tilliden og troværdigheden i Mellemøsten, især efter USA's samtykke til det israelske angreb på Libanon dengang i 2006. I lyset af skaden på USA's image i regionen, også efter Irakkrigen, så fremførte de den amerikanske regerings behov for en succesfuld model for demokrati i Mellemøsten. Desuden så fremhævede manden fra Nahda, at Irak, som skulle have været den her model for demokrati, gør, at USA's kampagne bliver forbundet med vold og ustabilitet. Derudover sagde han, at der skulle være et alternativ til den såkaldte bin Ladenisme, og derfor var det i alles interesse, at de fik demokratisk plads, altså Nahda. Ellers ville de unge også i Tunesien blive tiltrukket af mere radikale grupper og jihadigrupper. Udover at genoptage dialogen, så anmodede de her såkaldte islamister om amerikansk støtte til en række sager. Herunder fri bevægelighed til bestemte af deres ledere, som var blevet nægtet pas. De anmoder om at blive inddraget på ambassadens gæstelister og at komme på besøg i USA. Ambassadøren afslutter sin rapport med at udtrykke glæde over de her enorme tilnærmelser, og han vurderer, at der er tale om ægte demokratiske ambitioner. Han siger, at han er enig i, at Tunesien vil egne sig som en demokratisk rollemodel i regionen, og det sidste, han siger, det er så, at han er opmærksom på de åbenlyst politiske motiver hos deltagerne. For at vende tilbage til valget her for en uge siden, så ser det ud til, at Nahda nu har fået sin chance. Alle deres officielle udmeldinger før og efter valget har handlet om, at de ønsker demokrati, bredt samarbejde under systemets rammer, kapitalistisk økonomi, hvor det handler om at åbne op for udenlandske selskabers investeringer, og internationalt samarbejde. Alle de ting, som Vesten gerne vil høre. Noget af det første, som lederen af Nahda gjorde efter opstandene, det var at angribe ideen om et kalifat, og dem, der kalder til det, som han kaldte for ekstreme, for åben skærm på Al Jazeera. Han understregede gentagne gange, at islam og demokrati går hånd i hånd. I hvert fald kan man sige, at der Nahdas udmeldinger og praksis er gået i hånd i hånd med vestlige interesser i landet, desværre. Og da han kom tilbage fra sit eksil og landede i Tunesien, så erklærede han, at han ønskede demokrati efter tyrkisk model. Han praller endda med, at han har leveret idéerne, han har inspireret den tyrkiske model, fordi hans bøger er blevet oversat til tyrkisk og læst af AKP. Og tyrkisk model, det er jo sekularisme, som Erdogan selv forklarede det, da han var i Egypten. Der har også siden opstanden i Tunesien været hyppige møder imellem ledere fra Nahda og vestlige politikere og embedsfolk. Eksempelvis så var partilederne fra Nahda ifølge avisen The Wall Street Journal på besøg i Washington i maj måned i år. Her mødtes de med embedsmænd og lovgivere, herunder senator John McCain, den tidligere præsidentkandidat. Ifølge avisen så var de til forhandlinger i Udenrigsministeriet og med ledere fra kongressen. De amerikanske embedsmænd, som arrangerede mødet, beskrev besøget som en mulighed for at bygge broer med et moderat islamistisk parti, som kunne tjene som en model for andre islamistiske partier i andre lande i regionen. John McCains talskvinde sagde, at senator McCain mener, at islamistiske partier nu er en del af den politiske proces i Tunesien og Egypten, og de bør bedømmes ud fra deres handlinger. Den her amerikanske politik er i fin tråd med en interessant rapport fra 2007. Rapporten hedder Building Moderate Muslim Networks, og den er udgivet af Rand Corporation, som er en amerikansk tænketank, der rådgiver lovgivere og beslutningstagere i USA. Det er en 200 sider lang rapport, den kan findes på internettet, og den omhandler USA's politik i Mellemøsten. En af de centrale konklusioner, det er, at USA's kamp mod ekstrem islam i regionen, som de kalder det, det er en virkelighed, det er virkeligheden en kamp om idéer. Og for at bekæmpe den islamiske trussel, så må USA nødvendigvis alliere sig med de moderate islamiske kræfter og støtte dem i de politiske processer. USA skal hjælpe med at opbygge moderate netværk, der kan dirigere befolkningerne i en mere moderat og pro-vestlig retning. En af udfordringerne, som rapporten opstiller, det er, at de moderate kræfter ikke har ressourcer nok til at skabe de her netværk selv. De har derfor brug for en ekstern katalysator, som USA skal udgøre. Og her skal trækkes på de amerikanske erfaringer fra den kolde krig, hvor man skabte netværk af demokratiske kræfter rundt omkring i Østblokken. Rapporten foreslår så en køreplan for at støtte og tilvejebringe moderate og liberale muslimske netværk, der kan tjene den amerikanske politik i regionen. Det var, hvad angår vestlig indblanding og interesse i den politiske proces i Tunesien. Hvis jeg skal prøve at opsummere de vigtigste punkter og komme med nogle konkluderende punkter, så vil jeg for det første sige, at det politiske system og den nuværende politiske proces i Tunesien modstrider islam, fordi den er karakteriseret ved kompromis med uislamiske parter, pragmatisme, sekularisme, kapitalisme og demokrati i form af menneskers lovgivning. Alt sammen kufr og i modstrid med islam. For det andet, så har vinderen af valget af Nahda-partiet desværre valgt at tage sit islamiske klæde af, ligesom man tager sit overtøj af, og de har erklæret sig selv som demokratiske, sekulære, pro-vestlige, og for det ikke skal være løgn, modstandere af en islamisk stat. Den gruppe af muslimer og andre, ligesom dem, skal advares med Allah subhanahu wa ta'alas tale. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Lad dem, der modstrider hans befaling, tage sig i agt, for at der ikke rammer dem en fitna, en prøvelse eller en smertefuld straf. De og andre partier vil sælge folkets revolution i Tunesien til gengæld for deres egen indflydelse og magt. Et vigtigt budskab og pointe, som jeg vil fremhæve, det er, revolutionen i Tunesien og opstandene generelt i de arabiske lande har gjort op med to centrale ting. Folk gik på gaden og ofrede sig for at gøre op med undertrykkelse og uretfærdighed. Og det er noget, der ligger i selve kuffertsystemet. De gjorde samtidig oprør mod vestens indflydelse og dominans i deres lande, og de krævede indflydelse, reel selvstændighed og indflydelse på deres liv og deres fremtid. De to største under, som går igen og som har karakteriseret alle despoterne i den islamiske verden, det er implementering af uislamiske, uretfærdige systemer og loyalitet og tjeneste for vestlige magter. Desværre er det netop de to ting, lige præcis de to ting, som valget i Tunesien og dets vinder arbejder på at rodfæste. Man vil gerne kapre og udtømme revolutionen gennem en såkaldt systemændring, men på vestens sekulære præmisser. Så selve valget er faktisk et plot, som tilsigter følgende fire formål. 1. At rodfæste et system, hvor mennesket og ikke Allah lovgiver, gennem at bevare den sekulære ramme for systemet. 2. At rodfæste en opdeling af vores lande med de kunstige grænser, som blev tegnet af kolonimagterne efter 1. verdenskrig. 3. At bevare de slavelignende relationer til vestlige magter, ikke mindst økonomisk, gennem at åbne for deres virksomheder i landet og gennem fortsættelse af de projekter og aftaler, som var indgået med den forrige regering, med blandt andet Verdensbanken. 4. Inddragelse af de moderate islamiske kræfter i det demokratiske spil, så de reelt afklæder sig islam, men bevarer en islamisk facade, så de udgør en stødpude mod den rene islam og de oprigtige kræfter, der arbejder for ændring på basis af islam. Til gengæld så vil jeg også gerne nævne to positive signaler i valgets resultat, som er vigtige at fremhæve for muslimer for hele verden. Tuniserne vil have islam. Det er det første. Derfor har mange sat deres stemme på det, der ligner islam mest. Og det, som har et islamisk præg, nemlig An-Nahda-partiet. At folk i Tunesien er islamiske og hælder mod islam, det er selve årsagen til, at USA og andre fremmede magter med interesser i Tunesien satser på kontakt og samarbejde med An-Nahda. Den islamiske vækkelse i Tunesien ses også i den massive tilslutning til Hizb ut-Tahrirs arbejde, som vi har set, hvor mere end 10.000 mennesker har været på gaderne i samme march for en islamisk stat. Der har været store aktiviteter i adskillige byer over hele landet med overvældende tilslutning. Til en sådan grad, at partiet Hizb ut-Tahrir og dets arbejde i Tunesien er en væsentlig faktor, som ingen, der har øjnene på Tunesien, kan ignorere. Faktisk er Hizb ut-Tahrir den eneste systemkritiker efter valget. Og det er der selvfølgelig noget positivt i. Det andet positive signal i valgets resultat, som jeg vil fremhæve, det er, at valgets resultat udtrykker, at muslimerne i Tunesien vil gøre op med vestlig indflydelse. Derfor har mange sat deres stemme på et parti, der har været forbudt, og det har været undertrykt af det tidligere pro-vestlige diktatur. Her til sidst vil jeg komme lidt ind på vores rolle som muslimer i forhold til, hvad jeg har opklaret. Hvordan kan vi modarbejde de her planer, kufars planer, og fremme islams sag i det her spørgsmål? Man kan sige, at vores rolle er todelt i forhold til det her. Det første er, at det er meget vigtigt, at vi følger nøje med i udviklingen, undersøger de forskellige aktører på banen, deres interesser, deres aktiviteter og deres udmeldinger. Den udvikling, jeg har beskrevet i Tunesien og den vestlige strategi med at inddrage og alliere sig med moderate islamiske kræfter, det ser vi også, og vi vil komme til at se det endnu mere i den nærmeste fremtid i Egypten, i Libyen og muligvis andre lande i regionen. Så for det første, det vi skal gøre, det er at følge detaljeret med og være bevidste, så vi kan afsløre, advare, bevidstgøre andre muslimer om de farer og planer, som de er udsat for. Og det andet, vi skal gøre, som måske er endnu mere vigtigt, det er at sætte os ind i, kalde til, bevidstgøre muslimerne om det reelle islamiske alternativ. Det alternativ, som kan efterkomme muslimernes krav, deres ønsker om retfærdighed og et værdigt liv. Det alternativ, som ikke vil læne sig op af vores fjender, men vil udelukke deres indflydelse og indblanding i vores lande. Og ikke mindst, så er det det alternativ, som vores skaber, subhanahu wa ta'ala, ønsker for os og har forpligtet. Det er selvfølgelig relevant over for muslimer i hele regionen, ikke kun i Tunesien. Og det er relevant for muslimer, der befinder sig her i Vesten, da alle muslimer er et fællesskab og bør dele de samme bekymringer og arbejde for de samme sager. Og med det vil jeg afslutte. Tak for opmærksomheden. Alhamdulillah.
Jeg vil bare spørge, altså muslimer her i Vesten, du siger, at vi godt kan bidrage med et eller andet, men jeg forstår ikke, hvad er det ikke ret begrænset, hvad vi kan bidrage med til hvad der sker i Tunesien og i Mellemøsten og i vores land?
Tak for spørgsmålet. Faktisk så, så er det utroligt, hvor meget man faktisk kan påvirke en udvikling et helt andet sted på jorden i dag med de midler, der er tilgængelige. Altså, for det første så vil jeg lige understrege, at muslimer, som jeg var inde på til allersidst, uanset hvor de befinder sig henne, er en del af det samme fællesskab. Det er noget, som selve vores overbevisning fortæller os, at en muslim er en anden muslims bror, han svigter ham ikke, og forråder ham ikke, uanset hvor han befinder sig henne. Så vores islam forpligter os til at bekymre os om, hvad der sker med muslimer andre steder, hvilken politisk udvikling, hvilke konspirationer, der bliver lagt imod dem, osv. Og det mindste, vi kan gøre, det er, altså hvis vi skal leve op til det her, altså at ikke at forråde vores brødre, ikke at svigte dem, det mindste, vi kan gøre, det er at følge med i det, forstå, hvad der foregår, afsløre det og advare dem, og prøve at vise, hvilken retning man skal bevæge sig i forhold til islam. Okay, hvordan kan vi så konkret have en effekt på det, der foregår? Altså, nu er der jo ikke nogen grænser for hvordan tanker bevæger sig. Især ikke med de kommunikationsmidler, vi har i dag. Altså, bare sådan noget som Facebook gjorde, at jeg som en del af min forberedelse af det her emne, kunne sidde og diskutere og udveksle meninger med folk, der var i Tunesien og var en del af valghandlingen var til stede under selve aktiviteterne. Og på den måde kunne man udveksle meninger og dele tanker, og faktisk påvirke mennesker på den anden side af jorden, ved at sidde med nogle klik foran en skærm. Ikke? Det er en mulighed for at gøre en forskel, at man involverer sig i en debat gennem de midler, man nu har tilgængelige. Om det er Facebook, om det er e-mail, om det er hvad det nu er. De kommunikationsmidler, som vi har i dag, gør det muligt at involvere sig og påvirke udviklingen forskellige steder i verden. Altså, det som får folk til at handle på en bestemt måde, at afgive deres stemme, eller lade være med at afgive deres stemme, at slutte sig op om et arbejde, eller ikke at gøre det, det er jo deres opfattelse af det her, deres forståelse af det. Og forståelse, det er et spørgsmål om tanker, idéer, det kan man jo diskutere. Så når man kan kommunikere, så kan man diskutere, så kan man udveksle meninger, overbevise hinanden osv., diskutere. Og på den måde kan du påvirke folks handlinger et andet sted på jorden, fordi det har noget at gøre med deres idéer og deres tanke. Noget andet er, at vi har set, hvordan muslimerne i Tunesien for eksempel, som var dem, der gik forrest i forhold til opstandene, så det var her, det startede. Det spredte sig lynhurtigt til andre lande i den arabiske verden. Egypten, Libyen, Yemen osv., Syrien. Det i sig selv er jo et bevis på, at en befolkning i et land kan påvirke og inspirere folk et helt andet sted i et andet land. På trods af de grænser, der er. Og netop fordi folk er muslimer, de deler de samme bekymringer, de føler de samme problemstillinger, undertrykkende regimer, økonomisk uretfærdighed. De lever under de samme vilkår, så de kan relatere sig til hinanden, og så deler de samme overbevisninger, de deler det samme syn på, livet og på, hvad det hele drejer sig om. Ikke? Og det gør, at man kan inspirere hinanden. Samtidig så er der jo en del tunesere, der også er bosat her i Vesten, der er bosat i Danmark, og der har været arrangeret sådan, at tunesere bosiddende i Danmark har kunne deltage i det her valg. Dem kan vi selvfølgelig også kontakte, diskutere med, påvirke, forklare dem, hvad det er, der sker, at de ikke skal lade sig narre, de ikke skal tro, at nu får de at vide, at de står over for et fuldstændig frit valg. Men i virkeligheden, så er det allerede defineret, hvordan systemet kommer til at se ud efter valget. Så det er et kunstigt valg, de står over for. De kan vælge mellem sekularisme, ren sekularisme, eller de kan vælge mellem sekularisme, forklædt i islam. Det er jo ikke et reelt valg, de står over for. Altså, de har ikke fået muligheden for at stemme om en islamisk konstitution. Det er sådan nogle ting, vi kan gå ind og diskutere med dem og påvirke dem. Og de har jo utvivlsomt, de tunesere, der bor her i landet, har utvivlsomt forbindelser til deres hjemland. Familierelationer, forretningsforbindelser måske. De rejser derned på sommerferie. Og man skal ikke undervurdere den tankepåvirkning, man kan have på folk, den tager de med sig overalt og diskuterer, når de er dernede osv. Fordi dernede, der er det en varm sag. Så alt i alt så vil jeg sige, at der er mange muligheder for at påvirke folks bevidsthed og folks forståelse af udvikling og hvad løsningen skal være, uanset hvor man befinder sig henne i verden i virkeligheden, især med de midler, vi har til rådighed i dag.
Barakallahu fik for oplægget. Jeg kom til at tænke på, sidst der var et valg af den her karakter, det var for eksempel Algeriet jo, altså hvor man fik det reelle valg om at skulle stemme på et islamisk parti, der ville implementere islam jo. Og vi så resultatet, da muslimerne havde stemt på nogle oprigtige mennesker, der ville ændre systemene omfattende, at der blev der så udført en massakre. Jeg kommer bare til at tænke på, altså, at man nu har fået valg at stemme igen, men det er iført nogle klædedragter, og der er en del fordrejning i det. Er der ikke et positivt element i det her? Altså, at man nu gennemfører det her, og resultatet af det vil jo være mere det samme, jo, ikke? Altså når man fortsætter med det økonomiske system, der er med udlandske virksomheder, der skal investere og suge penge ud af landet. Altså konsekvenserne vil være meget negative for befolkningen i det nuværende system. Så jeg ved ikke, om du kan prøve at adressere det her lidt.
Hvad var spørgsmålet helt konkret?
Om man kan, om der er noget positivt i det her, at islamiske partier altså er blevet holdt uden for det, fordi at når man ikke har autoriteten i landet, altså en reel autoritet, så vil man jo ikke blive tilladt at implementere islam jo. Altså vi så det jo, hvor der var millioner, der blev lemlæstet, ikke? Sidst man skulle stemme, og man havde ikke autoritet, og at det skulle foregå igennem et demokratisk valg.
Altså nu er der nogle ret afgørende forskelle mellem valget i Algeriet i 90'erne og det valg, som tuneserne har stået over for her sidste weekend. Uden at gå i detaljer med det, så er der ingen parter, som man har kunne stemme på den her gang i Tunesien, som har erklæret, at de vil indføre et islamisk styre. Der er ingen af dem, der har Nahda-partiet, som er det eneste, der har et islamisk præg, har ikke sagt, at de vil indføre sharia. De har ikke sagt, at de vil lave islamiske reformer overhovedet. Altså, hver eneste udmelding, der har været til lokale medier, til europæiske medier, internationale medier, har været, at de vil indføre, eller de vil stå ved demokratiet, de vil beskytte republikken, som er et uislamisk sekulært system. Selv sådan noget som turismeindustrien, som fylder meget i Tunesiens økonomi, det vil de ikke røre ved, fordi, og han sagde endda, en af talsmændene fra Nahda, han sagde til en avis, at det ville være dumt at begynde at sætte restriktioner på turismen. Altså fitness og facet i samfundet og nøgenhed, det vil han ikke gøre noget, det vil han ikke sætte restriktioner på, fordi det vil være ulogisk i forhold til økonomien. Banksystemet, det kapitalistiske banksystem, vil de heller ikke røre ved. De sagde, at vi vil ikke indføre sharia banking. Socialloven, der vedrører familieaffærer, skilsmisse, ægteskab, som er ekstremt sekulær i Tunesien. Altså i modsætning til nogle af de andre arabiske lande, hvor man har bevaret noget sharia inden for de her områder, inden for ægteskab og arv, ligesom i Marokko og Jordan. I Tunesien, der har indført Bourguiba streng sekulær civillov, også inden for de emner. Flere kunderi var forbudt, for eksempel. Det vil de heller ikke røre ved, sagde de. Vi vil heller ikke røre ved det. Vi har en stor grad af frihed, det vil vi gerne bevare. Altså, der er ikke et område, jeg har stødt på, hvor de har sagt, her vil vi lave ændringer, her vil vi indføre islam, her vil... Så hvad er forskellen? Ben Ali havde ikke et skæg. Det har lederen af Nahda, han har et skæg. Der er ikke forskel. Så på ingen måde har muslimerne stået over for et valg mellem islam og kufr. De har stået over for et valg mellem kufr og kufr forklædt i islam. Det er det valg, de har stået over for. Så jeg vil tværtimod sige, måske er der noget mere farligt i det. Fordi når du har en diktator, som åbenlyst er en fjende af islam, og han tjener vestens interesser i landet, han bekæmper islamiske kræfter, fængsler dem, torturerer dem, okay? Og han altså åbenlyst udelukker islam fra enhver indflydelse. Enhver, der lugter islam, må ikke have nogen indflydelse politisk. Det her, det er meget tydeligt altså for folk at se, at det er modstrider det, som de står for. Men når du har et parti, som havde et islamisk udgangspunkt, og dengang for 20 år siden snakkede for islam, lige pludselig har lavet en omvendt tauba, har lavet en demokratisk tauba, ikke? Og har afklædt sig islam fuldstændig. Og folk ikke måske er bevidste omkring det. Det kan være mere farligt. Det kan være endnu mere negativt end en, der er åbenlyst diktator, uislamisk osv. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er selvfølgelig nogle positive signaler, som jeg var inde på. Der er nogle positive signaler i valgets resultat. Og det er, at folk har stemt på det, der ligner islam mest. Og det viser stadigvæk, at når folk har et valg, så vælger de det, der kommer tættest på islam. Og det viser, at der er et ønske om islam, som amerikanerne selv har bekræftet igennem de ambassadeindberetninger, jeg nævnte. Det andet er selvfølgelig, at der har været en del fordrejning omkring valget og deltagelsen i valget. Man har sagt i de internationale medier, der har været 90% valgdeltagelse. Altså, da jeg så det her, så tænkte jeg, 90%, det er næsten for godt til at være sandt. Det har man ikke i Danmark, det har man ikke i nogen af de vestlige, traditionelle, etablerede demokratier, der har du ikke 90% valgdeltagelse. Så da jeg undersøgte det lidt nærmere, så viste det sig, at det var for godt til at være sandt, fordi det man har undladt at sige, fordrejningen ligger i, at i Tunesien, der er der 7,5 millioner mennesker, der er potentielle vælgere, som har ret til at stemme. Men kun 4 millioner af dem har registreret sig til at stemme. Så der er mange millioner mennesker, som slet ikke har interesseret sig, og slet ikke har haft tillid til processen, og ikke har deltaget. Men ud af dem, som har registreret sig, så er der 90%, siger de angiveligt, der har deltaget. Og det vil sige, det er klart, når du har registreret dig til valget, så er det fordi, du har tænkt dig at stemme. Ikke? Så er det ikke underligt, at der er en høj deltagelse. Men alle dem, der ikke har registreret sig, det snakker man ikke om. Så her ligger der en fordrejning. Og mange af dem, der ikke har registreret sig til at stemme, det har været unge. Det er en positivt i sig selv. Mange af de unge har ikke haft tillid til processen, og det er de unge, der har drevet revolutionen frem. Det er de unge, der har stillet krav. Og det er et spørgsmål om tid, før de mærker, at der ikke er sket nogen reel forandring. Politistaten er der stadigvæk. Det så vi, da de slog ned på islamiske demonstrationer her for nylig med tårgas. Islamiske demonstrationer foran en tv-station, fordi den her tv-station havde vist en uislamisk film, som er blasfemisk, som en tegnefilm, hvor Allah subhanahu wa ta'ala bliver tegnet. Folk reagerede meget stærkt imod det her, og de ville have, at han skulle stå til regnskab for det, han havde gjort, ham her tv-direktøren. Og han kom ud og undskyldte, men de var ikke tilfredse. Her der kom politiet og slog hårdt ned med tårgas og tæsk. Så folk vil stadigvæk mærke politistaten, folk vil mærke, at det økonomiske system ikke har forandret sig. Der er stadigvæk uretfærdighed, der er stadigvæk arbejdsløshed, der er stadigvæk fremmede kapitalistiske virksomheder, som vil komme ind og dominere landets ressourcer. Okay? De vil opleve, at intet har forandret sig i det sociale liv. Alt er stadigvæk ved det gamle. Det er et spørgsmål om tid. Og så vil folk selvfølgelig, efter at de har rejst sig, efter de har brudt med frygten, og har et ønske om reel forandring, som ikke er blevet slukket, den her tørst efter reel forandring ikke er blevet slukket, så er det et spørgsmål om tid. Samtidig så har du, som den eneste, der står udenfor systemet og retter kritik, og som har stor tilslutning, det er Hizb ut-Tahrir, som præsenterer det rigtige islamiske, korrekte islamiske alternativ. Så de her faktorer vil gøre, at det er et spørgsmål om tid, før folk vil vise deres utilfredshed og vil reagere mod det her plot, som er blevet lavet imod med det her valg.
Salam alaikum. Du kom lidt ind på Hizb ut-Tahrir, altså de har en rolle i derovre, ikke, i Tunesien. Kan du komme lidt mere ind på, hvordan nu, efter at det her Nahda-partiet er blevet valgt, hvad er Hizb ut-Tahrir nu? Altså, hvordan står det nu? Kan du komme lidt ind på det, inshallah?
Ja, altså, Hizb ut-Tahrir har under hele processen op til valget, under selve valget, og nu også efter valget, haft en masse aktiviteter, hvor man har forsøgt at gøre folk opmærksom på, hvad det er, der foregår. At det ikke at det er et forsøg på at snyde dem for deres revolution, stjæle deres revolution, gennem at lave nogle overfladiske ændringer, uden at der sker en reel systemændring. Hvad var sloganet? Hvad har været det gennemgående slogan for alle opstandene fra Tunesien til Syrien? Det er, at folket ønsker, at systemet omvæltes. Shabiudit skrotter ned om. Okay? Men det, der er sket, det er en rodfæstelse af systemet. Sekulært system er blevet bevaret. Og det Hizb ut-Tahrir arbejder dag og nat i Tunesien for at gøre folk opmærksom på, at de krav, som I har, som er et legitimt, et korrekt islamisk krav, det er ikke blevet mødt. Så de prøver at bilde jer ind, at det her valg, det er en fuldførelse af revolutionen, men i virkeligheden så er det en kapring af revolutionen. Og det, som har været positivt, overvældende, overraskende positivt, det er, hvor stor en tilslutning, hvor stor en opbakning, der har været omkring de her aktiviteter. Der har været march, hvor der blev kaldt til islamisk stat. Og det var i flere byer på en gang, og der var 10.000. Et sted var der 20.000 samlet i en by af folk, som støttede op omkring det her. Hizb reagerede også på det her med tv-stationen, og det var der også, altså den her tv-station, som kom med krænkende film omkring islam. Det var der også mange, der reagerede på, og der stod op omkring. I det hele taget, så kan man sige, at og i går faktisk, der var der en, der så jeg et pressemøde med Hizb ut-Tahrirs talsmand i Tunesien, og han sagde, at de havde været ude og i kontakt med mange af dem, som havde deltaget i valget, og de sagde, at den eneste grund til, at dem, der har stemt på Nahda, den eneste grund til, at vi gjorde det, det var fordi, at vi havde et forhåbning om, at de måske ville indføre noget islamisk. Og så sagde de, hvis I havde stillet op, så havde vi stemt på jer. Hvis vi havde haft valget, hvis vi havde haft muligheden for at vælge en islamisk konstitution, hvis de blev stillet over for en sekulær, demokratisk, civil lov og islamisk forfatning, baseret på Koran og Sunna, så ville de klart have valgt det. Så der er mange positive tegn, og arbejdet fortsætter selvfølgelig derudad. Det er en historisk chance for at bringe folk tættere på de islamiske systemer, og bevidstgøre dem om, hvad der skal være vejen frem, hvad der skal være deres vision. Ikke? Og hvis man er et islamisk parti, ikke bare per navn, men et reelt islamisk parti per definition, så burde man udnytte den her historiske chance til at bringe folk tættere på de islamiske systemer. Selv hvis man mener, at folk måske ikke er klar til det, okay, så har du en mulighed for at bringe dem tættere på, og ikke skubbe dem længere væk ved at sige, jamen, vi går ind for demokrati, og vi går ind for sekulær republik osv.
Barakallahu fik for dit oplæg. Jeg har bare en tilføjelse til spørgsmålet, der blev stillet, omkring hvilken rolle Hizb vil få. Hvis man ser på den udvikling, der har været i Tunesien, og hvilken rolle Nahda har fået nu, i og med, at de har vundet valget og har de fleste stemmer i parlamentet, så vil den opposition, som kendetegnes ved Tunesien i forhold til Ben Ali, være, at der ikke er en opposition nu i Tunesien. Altså en opposition, der vil være kritisk over for de tiltag, der nu kommer til at foretages i den nære fremtid. Så jeg vil mene, at det her vakuum her, vil gøre, at Hizb inshallah vil kunne formå at være den eneste kritiske opposition, der vil være i Tunesien. Og jeg tror, at det vil at Hizb vil få rigtig, rigtig meget at lave og få flere tilsluttere til sig, fordi den reelle opposition, den reelle kritiske røst, der stadigvæk er utilfreds herunder de unge mennesker der, er primært Hizb ut-Tahrir i Tunesien. Nahda er kommet ind. De forskellige rester, der er rundt omkring oppositionen, de er der. Men den primære motor i samfundet nu, som er en kritisk stemme, vil være Hizb. Og det kan man allerede se nu på de forskellige tiltag, der har været, og de forskellige interview, der har været. Så jeg tror, at Hizb vil kunne dække det vakuum ind. Samtidig med det, så kan de heller ikke slå ned på Hizb, som man gjorde tidligere, i og med, at det ikke skal forbindes med Ben Ali's tidligere diktatorregime. Så her vil spillerummet stadig være stort, selvfølgelig med nogle forskellige forhindringer, men man vil forbyde dem de forskellige demonstrationer, konferencer og debatmøder, de måske vil holde. Men jeg tror, arbejdet vil selvfølgelig forhindres, men der vil være masser at lave, inshallah.
Ja, altså det ene er selvfølgelig, at Hizb står tilbage som den eneste reelle systemkritiker, som ikke har ladet sig narre det her demokratiske teaterstykke. Og det andet er selvfølgelig, at Hizb ut-Tahrir taler ummas sprog, taler muslimernes sprog, forstået på den måde, at de siger de ting lige ud og bramfrit, som folk bærer på i deres indre. De siger, at vi vil gerne have islam, vi vil have et opgør med vestlig indflydelse, vi vil have en forfatning, der alene er baseret på Qur'an og Sunna. Altså nogle ting, som andre ikke tør sige, andre ikke tør præsentere, fordi de netop vil accepteres og vil være en del af processen. Så selvfølgelig, at man står tilbage som den eneste kritiker, giver nogle muligheder, men også hvad det er, man står for, hvad det er, man vil lede muslimerne med. Det, som de reelt higer efter.
Jeg har blot et kommentar. Det er frustrerende for mig at se, at man prøver at bespise muslimernes revolution ved at tyre nogle demokratiske slogans af og give dem et alternativ, som reelt ikke et alternativ, som er blot er en forrige ulveklæder. Men det, der trøster mig dog, det er, at de har rejst sig engang, og skulle det ske, så ved de præcis, hvad de skal en gang til, og det er, at muslimer kan rejse sig en gang til og få fjernet det, der undertrykker.
Det jeg glemte at sige lige før, det var, at noget, der illustrerer, at Hizb ut-Tahrir er blevet en væsentlig faktor i Tunesien, som man ikke bare kan ignorere, det er selve Al Jazeeras dækning. Når man går ind på Al Jazeeras hjemmeside, så har de en særlig sektion for valget i Tunesien og udviklingen i Tunesien. Og så her der beskriver de forskellige partier. De her partier, som der nu er blevet en del af systemet. Og så har de også en artikel, stor artikel omkring Hizb ut-Tahrir. Og det er jo lidt underligt, fordi Hizb ut-Tahrir er netop ikke en del af valget, men de har alligevel valgt at skrive og inddrage det, fordi at Hizb har spillet så tydelig eller så synlig en rolle i Tunesien op til valget. Det de så nævner, det er, at selvom de ikke er anerkendt, selvom de ikke er lovlige i Tunesien, så deres stemme blevet hørt, og de har fået en stor opbakning. Så selv Al Jazeera har ligesom været nødt til at vise det her. Og der var en udsendelse, med hvor talspersonen fra Hizb ut-Tahrir i Tunesien, han var i 35 minutter på Al Jazeera i en dialog omkring Tunesien, omkring vores holdninger til forskellige ting vedrørende valget, ikke? Så det viser også noget. Hvis nogen skulle være interesseret, bare som tilføjelse, så grunden til, at Hizb ikke blev lovligt, ikke blev anerkendt som et officielt parti, det er, fordi partiloven i Tunesien, der er en paragraf, der hedder, at man skal arbejde på at beskytte republikken, og man skal gå ind for det republikanske system. Og det er jo det Hizb principielt modstander af, fordi det modstrider islam. Så derfor blev man af den årsag, den her holdning, ikke legaliseret. Og det har myndighederne selv sagt, at det var derfor, hvis nogen skulle undre sig.